Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Алла Тағала осы бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Біздің сәрсенбілік сұхбатымыз әрине Алла Тағаланың кәләмінің аясында болып келе жатыр. Бақара сүресіндегі момын мұсылмандар жөніндегі аяттарға тоқталдық. Сосын екі аят Алла Тағаланың барлығын мойындамаған, Алла Тағаланың әмірін қабылдамаған топ ол кәпірлер жөнінде біз әңгімемізді өрбітіп, кәпірлерге қатысты аяттарды түсіндіріп өттік. Бүгін енді 8-ші аяттан ары қарата жалғастырамыз. Адамдардың арасындағы тағы бір ерекше болғанда жағдайы басқаша топ Алла Тағаланың қаһарына ұшыраған топтардың қатарындағы топ. Ол да болса екі жүзділерге, мұнафиқтарға қатысты аяттарды Алла Тағала келтіреді. Алла Тағала айтады: "Астаъузу биллахи минаш шайтанир раджим ва минан наси ман яқулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум бимуъминин". Адамдардың арасында сондай бір топ бар дейді. Сендер біліп жүріңдер. Ва минан наси, яғни адамдардан. Адамдардың нас деп, яғни жалпы көпше түрі, жекеше түрі, жалқы жағдайы, инсан аталуына ғұламалар тоқталып өтеді. Себебі нас янусу, наса янусу деген сөз ол арабтың әрекет етті деген мағынаны беретін сөзі дейді. Адам баласы әрдайым әрекетте, өзгерісте, қимылда болады. Содан кейін адамдарды Алла Тағала инсан және нас деп айтады дейді. Жалпы Құранда, сосын жаңа арабтар. Шын мәнінде қарап отсақ, адам баласының өмірі әрдайым қимылда, іс-әрекетте. Қашан өміріміз, рызқымыз таусылып, өміріміз тоқтайды, сол кезде біз әрекеттен тоқтаймыз. Бірақ мәңгілік өмір, арғарата мәңгілік әрекет тағы жалғасады. Сонымен қатар, адам баласының бойында ұмыту деген қасиет бар. Тән ол. Бір ғұламалар айтады, инсан сөзі арабтың нәсия деген, яғни ұмытты деген сөзіне шыққан дейді. Алла Тағала Құран Кәрімде не дейді? وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ فَنَسِيَ. Яғни وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Біз адам баласына сертті тапсырдық, оған онымен серттестік, одан уәдесін алдық, бұдан алдын, бірақ ол ұмытты дейді. Адам баласын ұмытумен сипаттап отыр. Осы нәсия деген, ұмыту деген сөзден келіп, инсан, нәс сөздері шығады дейді ғұламалар. Шын мәнінде адам баласына ұмыту қасиеті, ұмыту жағдайы тән. Біз көп жағдайда жақсылықты да, жамандықты да ұмытуға бейім болып тұрамыз. Мысалы, өмірде әр түрлі қиындықты көріп, кейіннен Алла Тағала мамыражай өмірді беріп, сол қиындықтардың барлығынан аман есен шыққан пенде, егер де ол Алла Тағаланың оған жүрегіне берген иманымен бай болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өсиеттерін ұмытпай, ұмытып кететін болса, ұмытпай жүрмейтін болса, ол ұмытып кетеді. Алла Тағала шариғатпен бізді әрдайым тәубемен өмір сүруге тәрбиелейді. Сіз өткеніңізді ұмытпай, есіңізде сақтап, артық кетпей, тәкаппарланбай, дандайсымай жүресіз. Ал жалпы адам баласы егерде шариғаттың шарттарымен өмір сүрмейтін болса, тез ұмытады. Жақсылықты да, жамандықты да. Хадисте келеді. Қашан дейді? Бұл өмірде бүкіл ләззаттың барлығын көріп, бұл өмірдің рахатының барлығын көріп, сосын ахиретке Алланың құзырына барғанда тозаққа кіріптар болған адам дейді, тозаққа бір кіріп шығарғаннан кейін сен өмірде бір рахат көрдің ба десе, көрген жоқпын деп айтады дейді. Себебі рахаттың бәрін ұмытып кетеді. Ал соншалықты қиындық, еңбек, бейнетпен әр түрлі жаңағы қысымшылық жағдайда өмір сүріп, бұл өмірде бар қиындықты көріп, Алланың құзырына барғанда жәннәти болған адамнан жәннатқа кіргеннен кейін, жай табаны жәннатқа тигеннен кейін сен өмірде қиындық көрдің ба, жамандық көрдің ба десе, көрген жоқпын деп есіне шығып кетеді. Бұл енді адам баласына тән ұмыту деген қасиет. Сондықтан инсан сөзі осы нәсия сөзінен шығып тұр. Адам баласын арабтар инсан, адамдарды нәс деп атайды дейді. Сол секілді инсан сөзі унс деген сөзге де байланысты. Унс деген не ол? Унс деген бауыр басу. Бұл жерде мен ва минан наси деген нәс сөзіне тоқталып отырмын. Унс деген біреуге бауыр басу. Біздің адам атамыз Хауа анамызға бауыр басты. Хауа анамыз адам атаға бауыр басты. Яғни адам баласында бауыр басу, біреуге үйрену, біреуді жақсы көру, біреудің жанында болғысы келу деген секілді қасиет бар. Адам баласы өзімен өзі жеке, ешқандай қасында басқа адамдар болмай өмір сүретін болса, өмір сүре алмайды, ұзаққа бара алмайды. Себебі біздің табиғатымызға, болмысымызға Алла Тағала сондай біреумен бірге араласып, бауыр басып өмір сүру деген талап салып қойған. Онсыз адам баласы өмір сүре алмайды. Ауылда болсын, қалада болсын, далада болсын, бәрібір адам баласы біреулермен топтасып өмір сүру керек. Сондықтан арабтар адамды инсан, адамдарды нәс деп айтады дейді. Бұл енді нәс, инсан сөзіне байланысты жалпы түсіндірмелер. Алла Тағала айтып отыр, осы адамдардың ішінен біреулер бар, олар әмәнна биллә, Алла Тағалаға иман келтірдік. Алла Тағаланың бар екенін растаймыз. Алла Тағаланың құдіретін, ұлықтығын растаймыз деп айтады дейді. Немен? Тілмен. Және ахиретті, уабил яумил ахири. Ахирет жөнінде біздің әңгімелеріміз болған. Яғни ол Алла Тағаланың құзырына сұрақ жауапқа, есеп қысапқа тұратын күннен басталады. Мәңгілік біздің екінші өміріміз. Осы өмірде біз оған азық жинаймыз. Келесі өмірде, сол мәңгілік өмірімізде осы жасаған еңбек бейнетіміздің рахатын көреміз. Міне, сол күнге де иман келтіреміз дейді. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. Ахирет күніне иман келтіру, ол Алла Тағалаға иман келтірудің негізгі нәтижелерінен. Аллаға иман келтіріп, мәңгілік өмірге сенбеу деген болмайды. Бұл иманның негізгі шарттарынан болса да. Басқа шарттарға қарағанда көбірек маңыздырақ екенін де көрсетеді дейді ғұламалар. Неге? Себебі бұл жерде Алла Тағалаға иман мен Алла Тағала ахиретке иманды неғып отыр? Бірге айтып отыр. Жаңағы топ солай айтады дейді. Арғата Алла Тағала олардың сөзі мен ісі, немесе сөзі мен жан дүниесі, сөзі мен олардың әңгімесі мен жүрегі екі бөлік екен бізге айтады. Уама хум би муъминин. Олар шын мәнінде момын емес. Шын мәнінде олар сенбейді дейді. Яғни Бақара сүресінің алғашқы 5 аятында момын мұсылмандар, тақуалар жөнінде Алла Тағала әңгімеледі. Одан кейін екі аятта кәпірлер жөнінде әңгімеледі. Ашық олардың Алла Тағалаға деген қарсылығы, Алла Тағаланың ұлықтығы мойындамауы олардың ашық. Одан кейін мынау сол кәпірлерге жатыстырып, соларға қатысты болғаннан кейін сол кәпірлерден кейін айтып отыр дейді ғұламалар. Алла Тағала сол кәпірлерді әңгімелеп, бізге олар туралы аяттарды келтіргеннен кейін сосын бірден бұлар шын мәнінде иман келтірдік деп айтады. Шын мәнінде бұлар намаз оқығандай болады. Шын мәнінде бұлар пайғамбарды жақсы көргендей болады. Яғни тілімен. А бірақ шындығында олар момын мұсылман емес. Олардың жүрегі растап тұрған жоқ. Біз иман мәселесін айтқанбыз. Иманның негізгі шарттарынан ол жүрекпен растау. Жүрекпен сеніп, сосын тілмен оны бекіту. Аятул мунафиқи саласатун. Аятул мунафиқи саласатун. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келген мунафиқтың белгілері. Бірақ бұл мунафиқтықтың, яғни екі жүзділердің белгілері дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Кімде кім осы сипаттарға, осы қасиеттерге ие болса, немесе осындай іс-әрекет жасайтын болса, онда ол мунафиқ болуы әбден мүмкін деген сөз. Иза хаддаса кәзиба. Егер де ол сөз айтатын болса, сөйлейтін болса, онда өтірік сөйлейді. Ва иза ваада ахлафа. Уәде берсе, онда уәдені бұзады. Оның уәдені орындауға, уәдені бұзу деген мәселе бұл жерде, уәдені орындауға мүмкіндігі болып тұр, уәдесін орындамайды. Ал мүмкіндік болмай қалса уәдені орындауға, сіз одан мен уәдем беріп едім, бірақ уәдемді орындай алмай жатырмын. Мәселе былай, оның себептері былай деп, оның себептерін түсіндіріп, кешірім сұрайтын болсаңыз уәдені берген адамыңыздан, ол басқа әңгіме. Бірақ мүмкіндік болып тұрып уәдені мынағанда, анағанда беріп кете беретіндер бар. Бұл бірте-бірте адамның жүрегіне екі жүзділікті еге береді. Уайда тумина хана. Қашан оған аманат тапсырылатын болса, аманатқа қиянат жасайды. Алла Тағала міне осы екі жүзділер жөнінде аятты бастап, ары қарата бізге олардың іс-әрекеттері қандай, олар өздерін қоғамда қалай ұстайды, олармен араласқан уақытта қалай болады, өздері жеке қалған уақытта не істейді, соны жайлап біртіндеп әңгімелейді келесі аяттарда. Сөйтіп бұлардың бүкіл сырларының барлығын осы алдағы аяттарда осылай ашады. Жалғастырады Алла Тағала. Олар момын мұсылман емес дейді. Тілмен ғана айтып отыр. Жүрегімен шын мәнінде сеніп растамайды. Юхадиуна Аллаха валлазина аману. Бұлар Алланы алдап мазақтағысы келеді дейді. Алла Тағаланы алдағысы келеді. Алладан және момын мұсылмандардан өздерінің ішкі жан дүниесінің иманға келмегенін жасырғысы келеді дейді. Хидаа деген не ол? Хидаа деген арабтың тілінде негізгі түпкі мағынасы жасыру дегенді білдіреді. Юхадиуна Аллаха. Алла Тағаланың қалай жасырасыз? Иннаху алимун бизати судур. Алла Тағала ол шын мәнінде жүректерде, адамдардың жан дүниесінде не жатыр, оның бәрін біледі дейді. Біз не ойлап отырмыз, қандай ниетпен осы дәріске келіп отырмыз, қандай ниетпен досымызбен араласып жүрміз, қандай пейілмен өмір сүріп жүрміз, Алла Тағала біздің сөзімізді әрине адамдар естіп, адамдар білетін болса, ал ішіміздегіні Алла Тағала біледі. Ал олар ойлайды. Себебі сенбейді ғой. Аллаға сенбегеннен кейін ойлайды, мен жасырамын деп. Алланы да алдаймын деп. Себебі сеніп тұрған жоқ олар Аллаға. Алла Тағаланың құдіретін мойындап тұрған жоқ. Алла Тағаланың адамдардың ішкі жан дүниесінде қандай ой, пікір, пейіл жатқанын білетінін олар мойындап тұрған жоқ. Сондықтан олар алдауға тырысады. Валлезина аману, және иман келтірген момын мұсылмандарды да алдауға тырысады. Біз сендермен біргеміз, момын мұсылманбыз деп. Алла Тағала арғата бұлардың жағдайын айтады. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Ішкі жан дүниесінде не болып атқанын Алла Тағала бізге баяндап, былай қарағанда оларды сырларын ашып, оларды масқаралап отыр. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Олар өздерін өздері алдайды. Шын мәнінде Алла Тағалаға еш нәрсе жасырын емес. Мен олардың жүректерінде не жатқанын білем, олар өздерін өздері алдап атыр. Яғни, сіз не ексеңіз, соны орасыз. Бұл соған келеді. Арабтар айтады, кәмі тәдейіну тудан. Сен бұл өмірде қалай өмір сүретін болсаң, сенің өмірден көретін рахатың, өмірден көретін жақсылығың солай болады. Егер де адам баласы ізгі амал жасап, адал болып өмір сүретін болса, онда ол екі өмірде рахатқа кенеледі, бақытқа кенеледі. Сонымен қатар басқалар онымен адал болады. Қазақ айтады, не ексең соны орасың дейді. Ал кімде-кім дұрыс емес өмір сүретін болса, ізгі амал жасамайды. Ойлағаны арамдық, қулық, сұмдық, сатқындық, онда айналасы оған сондай қулық сұмдық жасап, оны сатады. Оны алдына алып келеді. Хәл жаза ул ихсани иллал ихсан. Жақсылықтың қайырымы тек қана жақсылық болады дейді. Ва жаза у сайиатин сайиату мислуха дейді Алла Тағала Құранда. Ал бір жамандық жасасаң, жамандықтың жазасы жамандық болады. Алла Тағала бұл жерде бұл мұнафиқтардың жағдайын айтып отыр. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Олар өздерін ғана алдайды. Шын мәнінде өздерінің жағдайын өздерінен жасырып отыр олар. Жағдайлары олардың қиын. Мұнафиқтардың жағдайы қиын. Ішінде олар түтін болып жатыр. Сырты бүтін, әңгімесі керемет, бірақ іші алай дүлей. Қулық, сұмдық, арамдық, сатқындық, өтірік, жаман пиғыл. Бірақ соны өздері білмей тұр, яғни сол жағдайлар. Егер адам баласы өзінің жағдайын өзі жақсы түсінетін болса, қателік кемшіліктерін ол мойындап білетін болса, онда сол қателік кемшіліктерін жаман жағдайын түзетуге әрекет жасайды. Ал егер мен кереметпін деп жүретін болса, ол өз-өзіне таң қалатын болса, өзіне артығымен риза болатын болса, өзінің жағдайына сын көзбен қарамайтын болса, онда ол өзін ешқашан түзетпейді. Ол жаман болған үстіне жаман болып кете береді, қателескен үстіне қателесе береді. Мұнафиқтардың жағдайы бұл жердегі сол. Яғни олар өздерінің дұрыс емес жағдайларын жасырып, өздерін өздер алдап отыр. Яғни өздерін алдаулары, немесе жаңағы жасырулары ол өздеріне қатысты. Ол ешқандай Аллаға да, момын мұсылмандарға да қатысты емес. Алла да, момын мұсылмандар да одан зардап шекпейді деп тұр. وَمَا يَشْعُرُونَ Шағара деген не? Шағара деген бір нәрсені дұрыс білу. Көзді жеткізу, соны байқау. Ал олар өздерінің өздері алдап жатыр, өздерінің жағдайын өздері жасырып жатыр, өздерінен, момын мұсылмандардан, Алладан емес. Бірақ оған олардың саналары жетіп тұрған жоқ, оны байқап тұрған жоқ, оны түсініп, ұғынып тұрған жоқ. Деп, Алла Тағала олардың жағдайын осылай бізге түсіндіріп жатыр. Алла мұнафиқтардан болудан сақтасын. Сосын арғарата бұлардың ішкі жан дүниесінің жағдайын айтып бізге түсіндіреді Алла Тағала. Келесі аятта, 10-шы аятта. Фи кулубихим марад. Бұлардың жүректерінде дерт бар дейді. Жүректе дерт болу Алланың қасындағы ең үлкен бақытсыздықтардың бірі біз үшін. Жүректе адам баласының дерті болатын болса, жүрегі ауру болатын болса, жүрегі кесел болатын болса. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүрек жөнінде не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүрек жөнінде айтады. Ва инна фил джасади мудғатан. Иза салахат салахал джасаду куллуху, ва иза фасадат фасадал джасаду куллуху. Адам баласының жалпы тұла бойында бір кесек ет бар. Сол кесек ет дүзелетін болса, сау болса, аман есен болса, онда адам баласының қалған денесінің барлығы да сау, аман есен болады дейді. Ал егер ол кесек ет бұзылатын болса, онда денесінің барлығы бұзылады. Қалай? Адамның жүрегі екіжүзділіктен, күпірліктен, зұлымдықтан, қулықтан, сұмдықтан, арамдықтан, сатқындықтан, жаман пиғылдан таза болатын болса, онда оның денесі қалай таза болады? Денесі күнә жасамайды. Оның қолы харамға бармайды, аяғы харам жерді баспайды, көзі харамға қарамайды, құлағы харамды естімейді. Тілімен ол жаман сөзді айтып, біреуді ренжітіп, немесе ғайбаттап күнәһар болмайды. Міне осы. Алла Тағала міне осы бір кесек етті айтып жатыр. Олардың жан дүниесіндегі тұла. Олардың сол жүректерінде дерт бар. Олардың жүректері кесел дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Олардың жүректеріндегі дерт дегені ол күмән дейді. Күмән, күдік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дінде келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды жеткізді, вахиді хабарлады, бірақ күмәнданады, күдіктенеді. Жоқ деп, сенбей тұрады. Мұқатил, рахматуллахи алейхи, үлкен тәфсір ғұламаларының бірі, ол жүректерінде екі жүзділік бар дейді. Нафақ, яғни нифақ, жасыру, екі жағдай. Енді тағы бір ғұламалар айтады, бұл жерде Алла Тағаланың дерт дегені, олардың жүректерінде уайым, қайғы бар дейді. Неге? Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірге келді. Пайғамбарлық оған келіп, пайғамбарлықты жариялады. Енді ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың әмірімен өзінің дұшпандарының барлығын жеңеді. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дұшпандарының ішінде міндетті түрде мунафиқтар бар. Яғни діннің дұшпандарының. Сондықтан соны ойлап, бұлар уайымда қайғырат жүректерінде дейді. Біздің ақырымыз қиын болатын болды ғой дейді. Жалпы дерт жөнінде тәпсір ғұламалары осылай бірнеше мағынаны беріп түсіндіреді. Бұның барлығы әрине бір-бірін толықтырады. Ал жалпы дерт деген маррада деген, яғни дағафа, біреуді ауыртты деген сөз, араб тілінде оның түпкі мағынасы әлсіретті деген сөз. Әлсіздік, құрметті жамағат, үлкен адам баласының бойындағы кемшілік. Әлсіздік адам баласы үшін бақытсыздық. Әлсіздік адам баласы үшін сынақ. Дерт ол түпкі мағынасы, яғни марат дегеннің ол әлсіздік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Аль-муъминул қауи хайру мин аль-муъмини дайиф". Күшті мұсылман ол әлсіз мұсылманнан хайырлы дейді. Яғни қай жағынан? Барлық жағынан. Ең бірінші денсаулықтың тәннің дұрыс сау болып, күшті болуы. Неге? Себебі тәні сау, дені сау момын мұсылман ол көбірек еңбектенеді. Көбірек ізгі амал жасауға оның денсаулығы мүмкіндік береді. Сонымен қатар, елдің басына күн туатын болса, қауіп төнетін болса, ол қарсы тұруға, дұшпанға, жауға көбірек қауқары болады, елді қорғауға. Бұл жай ғана тәннің күштілігі. Ал әлсіз ол көп нәрсеге қауқары болмайды оның. Көп нәрсе қолынан келмейді. Жай ғана, мысал үшінге сіздің денсаулығыңыз мықты. Үйде бір шкафты көтере қою керек. Немесе бір сырттан бір ауыр затты азық-түлікті әкеле қою керек. Сіз денсаулығыңыз дұрыс болса, оны әкелесіз, отбасыңызды риза қыласыз. Ал егер денсаулығыңыз болмайтын болса, онда соның өзіне сіздің отбасыңыз шаршап, ары-бері әуре болуына тура келеді. Немесе басқа біреу жалдауыңызға тура келеді. Жаңағы үйдегі қарапайым дүниелерді жасау үшін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр. Күшті мұсылман, әлсіз мұсылманнан хайырлы дейді. Бұл ең біздің жалпы санамызға жақын жағдайы. Ал күштілік тек қана денсаулықпен, тәнмен, денемен болмайды. Иманы күшті мұсылман әлсізден жақсы. Амалы көп күшті мұсылман, амалы аз, амалы әлсізден жақсы. Құраны пысық қари, Құраны әлсіз қаридан қайырлы. Сол секілді білімі күшті мұсылман, білімі әлсіз мұсылманнан қайырлы. Себебі ол көбірек пайдасы тиеді. Халыққа, жамағатқа, отбасына, бала-шағасына көбірек пайдасы тиеді. Сондықтан бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның күшті мұсылман әлсізден көбірек хайырлы деген хадисін бір жақты түсінуге болмайды. Ал ол жүректе дерт болу әлсіздік, иманның әлсіздігі. Иманы күшті мұсылман, иманы әлсізден хайырлы. Сондықтан әлсіз болу ол кемшілік. Адам бойындағы нұқсандық. Міне осы кемшілікпен Алла Тағала мұнафиқтарды сипаттап отыр. Яғни күмән, жүректерінде екі жүзділік, уайым, қайғы. Алла Тағала арға айтады: "Фазадахумуллаху марада". Алла Тағала олардың сол дертін одан сайын арттырды. Тәпсір ғұламалар айтады, Алла Тағала бұл жерде оларды қарғап отыр, лағнеттеп отыр. Себебі олар Алланы алдаймын деп әрекет жасағандар. Себебі олар екі жүзділер. Жүрегі мен сөзі, тілі бірдей емес. Жүрегі басқа, іші басқа, сырты басқа. Яғни іші түтін, сырты бүтін адамдар. Сондықтан Алла Тағаланың осындай қаһарына лайықты болып тұр дейді. Енді келесі тағы бір тәпсір ғұламалар айтады. Бұның бәрін имам Әл-Мауарди өзінің кітабында келтіріп отыр тәпсірінде. Бұл жерде Алла Тағала бір жағынан дұға деп түсінсек, екінші жағынан олардың жағдайынан бізге хабар беріп отыр дейді. Олар сол нифақта, яғни екі жүзділікте жүрген сайын солай момын мұсылмандарды алдауға әрекет жасаған сайын олардың жүректеріндегі дерт одан сайын артып атыр. Күмән, күдік, екі жүзділік дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде өмір сүрді, сосын Мединаға хиджрет жасап келді. 23 жыл бойына шариғаттың үкімдері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түсіп отырды. Парыздар, уәжіптер, шариғаттың шарттары әр жылы, әр айда, яғни бұлардың дейді сол жүректеріндегі дерті, екіжүзділік дерті, бұлардың жүректеріндегі күмән, күдік, сол Алланың әмірлері, шариғаттың шарттарына, парыздарына байланысты келген сайын, түскен сайын, одан сайын артып отырды дейді. Одан сайын артады дейді. Алла Тағала міне осыдан хабар беріп отыр. Осы мәселені бізге айтып отыр. Бізге олардың жағдайын осылай баяндап отыр дейді. Ал енді олардың жазасы не болады? Құрметті бауырлар, біз ойламауымыз керек. Әр бір істен, әр бір сөзден, әр бір Алла Тағала берген нығметтен, жақсылықтан, ізгіліктен, игіліктен сұраламыз Алланың алдында. Алла Тағала айтады: "Уәлә тусәлунна яума идин анин наим". Сендер мен ант етемін, серт етемін. Сол күні, яғни қиямет күні, есеп қысапқа тұратын күні сендер әр бір нығметтен сұраласыңдар дейді. Бұл ауыр ескерту, жігіттер. Ауыр ескерту. Қандай нығмет бар біздің басымызда, бәрінен Алла Тағала ертең сұрайды. Кішкентай үлкен демейді, барлығына біз жауап беруіміз керек. Егер жауабын дұрыс беріп, бәрінің ақысын өтеп жүрген болсақ, Алланың алдында аман есен өтеміз. Аман есен емтиханды тапсырып, арғата Алланың рахмына бөленеміз, жәннатына кіреміз. Ал егер бере алмасақ жауабын, жағдайымыз ол кезде қиын болады. Сондықтан ешкім ойламау керек. Мен істедім болды, бітті, сонымен жабылды мәселе. Немесе айттым болды, бітті, сонымен қалды сөзім. Жоқ. Әрбір нәрсеге жауап береміз. Алла Тағала осылай ескертіп отыр. Серт етіп отыр. Нығыздап тұрып, бізге нақтылап тұрып айтып беріп отыр. Ал бұл мұнафиқтердің жағдайы, мұнафиқтердің іс-әрекеті, ол жауапсыз қалмайды. Ол ешқашан жазасыз қалмайды. Алла Тағала со аяттың соңғы бөлігінде осы нәрсені айтып отыр. Уәләхум азабун алим. Алла сақтасын. Оларға, олардың жанын түршіктіретін, жандарына бататын, қабырғаларын қайыстыратын, сонымен қатар олардың жанын шығарып жіберетін азап бар дейді. Сондай оларды ауыртатын жандар. Әрине ол азап, Алла сақтасын, өлтірмейді. Бірақ тек қана ол азаппен адам қиналады. Ол азаппен адамның мазасы кетеді. Адамның тәні де, жаны да ауырады. Міне, соны айтып жатыр. Олар ойламасын дейді. Барлығы жай былай қала береді екен деп. Афа хасибтум аннама халақнакум абасан ва аннакум илейна ла туржаун дейді Алла Тағала. Сендер не? Сендерді бір бостан босқа жарата салдық деп ойлайсыңдар ма? Ешкім бостан босқа жаратылған жоқ. Әркімнің бұл өмірге келгенде атқару керек міндеті, миссиясы бар. Сол міндетті біз атқарып өтуіміз керек. Сол міндеттің толығымен үдесінен шығуымыз керек. Шыға алмадық па, ол кезде жазаланамыз. Тек қана біз өмірде көреміз. Бір қызметті біреу алғаннан кейін дұрыс атқармаса, арғата жазаланады, немесе сотталып кетеді. Біз әр қайсымыз сол жаңағы мемлекеттік қызметте жауапкершілікпен жүрген секілді бұл өмірді солай сүруіміз керек. Қой, заң бар. Мені күнделікті хатты жауап беріп, бәрін жауап жатырым ба? Хаттарға жауап беріп, жауап жатқан жоқпын ба? Оның бәрін қарап отырған бақылаушылар бар. Сонымен қатар мен қай уақытта кірдім, қай уақытта шықтым, барлығы да анау жаңағы электронный тізімде тіркеліп тұрып жатыр. Оның барлығын қарап отырған бөлім бар деп әкімдікте немесе министрлікте жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлер сондай бақылауды күнделікті сезініп жүреді. Менің ойбай, егер де бастық болатын болса, телефонды қарап отыруы мүмкін деген секілді. Біз өмірді солай сүруіміз керек. Алла Тағала бақылап отыр. Мен әрбір маған жүктелген міндеттен ертең орындадым ба, орындамадым ба сұраламын. Әр кімнің менің мойнымда ақысы бар. Соның ақысын бердім бе, берген жоқпын ба деп сұраламын. Деп біз өмір сүруіміз керек. Соны соңғы аяттың соңғы бөлігінде Алла Тағала ескертіп отыр. Бұлар ойламасын. Жасадым, болды, алдадым, кеттім деп ойламасын. Бұларды осындай жанын ауыртатын, бұларды сондай қинайтын азап бар екен. Ол да болса тозақта. Алла Тағала тозақтан сақтасын, азаптан баршамызды сақтасын. Алла Тағала өзінің ашуына, тозағына кіріптар қылмасын. Алла Тағала осы бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды берекелді қылсын. Алла Тағала осы мәжілісте сұхбатта айтылған Алла Тағаланың кәләмінен және пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнің сүннетінен, хадистерінен ғибрат алып, оған амал етуді баршамызға нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк.